Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak 24. decembar obilježavaju sljedeće vijesti. U Makedoniji se sukobile pristalice vlasti i opozicije, incidenti i unutar Sobranja. Liberalna partija mogla bi izaći iz crnogorske vlade ako DPS ne ispoštuje politički sporazum, upozorio je Andrija Popović. Crveno upozorenje zbog erupcije vulkana u Čileu. U ovoj emisiji između ostalog poslušajte: Ranko Krivokapić nije saglasan sa ocjenom Svetozara Marovića kako Evropska unija ima dvostruke aršine.
Evropska unija ima samo unapređivanje svojih standarda prilikom prijema novih članica. To nisu dvostruke aršine, to su nove aršine koji će važiti i za Srbiju, koji će važiti i za Albaniju, za sve one koji su poslije nas.
Govorimo o gradu koji je najčešće punio stupce štampe u 2012. Budvi.
Osuđeni bivši opštinski čelnici i brojne afere nisu poslali lokalnu vlast u opoziciju, iako je vladajuća koalicija izgubila gotovo četvrtinu glasača. Koalicija DPS, SDP, LP osvojila je apsolutnu većinu u lokalnom parlamentu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski mediji javljaju o neredima ispred Sobranja. Pristalice vladajuće VMRO, DPMNE i opozicionog socijaldemokratskog saveza sukobili su se, a evakuisan je i predsjednik parlamenta. Do koškanja između poslanika vlasti i opozicije došlo je i unutar Sobranja. Tom prilikom lakše je povrijeđena poslanica socijaldemokratskog saveza. Iz Skoplja sa detaljima naš Blagoja Kuzmanovski.
Sa jedne strane su građani koji traže hitno donošenje budžeta za iduću godinu i pozivaju opoziciju da ne blokira proces u parlamentu, dok sa druge strane su ljudi koji podržavaju stav opozicije da je predlog budžet neprihvatljiv zbog velike sume novca predviđene za neproduktivne troškove, kao što su spomenici, nameštaj, automobili, i da vlasti žele iz državnih para finansirati kampanju za lokalne izbore koji će se održati najverovatnije u martu. Od rano jutros ljudi se okupljaju, a registrovano je i nekoliko incidenata, kada su se protestanti iz dve grupe gađali kamenjem, plastičnim flašama, jajima. Opozicija je podnela preko 1000 amandmana na predlog budžeta, što je onemogućilo njegovo donošenje do kraja godine. Oni su predložili vladi da skrati oko 200 miliona evra od predviđenih rashoda ukoliko želi da budžet bude prihvaćen. Ministar financija je prihvatio 40 amandmana koji se odnose na oko 3 miliona evra, što je za opoziciju jeftin pokušaj glumljenja konstruktivnosti.
U nastavku vijesti iz Crne Gore, ukoliko vladajuća koalicija ne ispoštuje politički sporazum koji je potpisala sa Liberalnom partijom, postoji mogućnost da ta stranka izađe iz vlasti, upozorio je njen predsjednik Andrija Popović. Za njega je očigledno da dinamika realizacije koalicijonog sporazuma sa DPS-om ide sporo i da aneks sporazuma koji je trebalo da precizira učešće LP-a u vlasti još nije pripremljen i potpisan, iako su od parlamentarnih izbora prošla dva mjeseca. Popović je naveo kako će rukovodstvo Liberalne partije nakon ovogodišnjih praznika analizirati političku situaciju. A na najavu Liberalne partije da će napustiti vlast zbog nepoštovanja koalicijonog sporazuma, predsjednik Crnogorske skupštine i lider SDP-a Ranko Krivokapić je imao kratak komentar.
Ja samo znam da je Liberalna partija dio liste DPS, da oni nisu u koaliciji sa SDP, ono su dio liste DPS-a, a da onda svi subjekti su bili jedan politički sporazum, ne koalicija, koji su proklamovali formiranje vlasti. Tako da, kao dio liste DPS-a, ne znam kako će to izvesti. Parlamentarna većina ima 45 poslanika, a ponavljam, Liberalna partija je dio liste DPS. Ne vidim kako će izvesti tu promjenu i napuštanje liste DPS-a.
Specijalno tužilaštvo uložilo je žalbu na odluku istražnog sudije Višeg suda Miroslava Bašovića da se bivši i sadašnji članovi menadžmenta Crnogorske komercijalne banke, osumnjičeni da su oštetili kompaniju za 5,5 miliona eura, brane sa slobode. Odluka po toj žalbi trebalo bi da se donese danas. Bašović u subotu, nakon više satnog saslušanja, odlučio da se Bose Tatar, Veliša Radunović, Gorica Vujisić, Jelica Petričević i Dubravka Pavićević brane sa slobode.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodni observatorij za ljudska prava saopštio je da su u oružanim operacijama sirijske vojske protiv pobunjenika, u kojima su korišćene i kopnena i vazdušna artiljerija, u posljednja 24 sata poginule 182, a ranjeno je više stotina osoba. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov upozorio je kako bi upotreba hemijskog oružja protiv naoružane opozicije u Siriji bila političko samoubistvo i dodao kako je Bašar al-Asad više puta poručio Moskvi kako ne planira takve napade. Kreml je danas saopštio kako će uskoro početi renoviranje Lenjinovog mauzoleja na Crvenom trgu u Moskvi, u kojem se nalazi balsamovano tijelo vođe bolševičke revolucije Vladimira Iljiča Lenjina od 20. godina 20. vijeka. Saopštenje Kremlja uslijedilo je pošto je 10. decembra Vladimir Putin na skupu svojih pristalica dao do znanja da nema ništa protiv da se mauzolej sačuva i uporedio ga sa hrišćanskim relikvijama. Još jedna vijest, vlasti Čilea izdale su crveno upozorenje zbog erupcije vulkana Kopahue na granici sa Argentinom, ali naveli da još nema potrebe za evakuacijom stanovništva. U subotu uveče na području vulkana registrovane su seizmičke aktivnosti, a oblak pepela digao se u visini od oko kilometar i po.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić upitan da prokomentariše ocjenu potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića, koji je za radio Slobodna Evropa saopštio da nije saglasan sa mnogim pravilima koja se Crnoj Gori nameću kroz proces evropskih integracija i da pravila nije su jednaka za sve, odgovorio kako nije riječ o dvostrukim aršinima Evropske unije prema Crnoj Gori, već o unaprijeđenju standarda Evropske unije prilikom prijema novih članica.
Nema dvostruke aršine. Evropska unija ima samo unapređivanje svojih standarda prilikom prijema novih članica. To nisu dvostruke aršine, to su novi aršine koji će važiti i za Srbiju, koji će važiti i za Albaniju, za sve one koji su poslije nas. Svim onima koji budu ulazili u Evropsku uniju poslije nas bit će veći zahtjevi i visočija ljestvica nego što je nama. I to je zakonomjernost ovog procesa. To nije namjera, niti loša namjera, to je zakonomjernost procesa u dobroj namjeri. I znate da Evropska unija prilagođava svoje mehanizme izazovima koji su pred njom. Prije Crne Gore su članile su nekolike države posle kojih je Evropska unija vidjela da mehanizmi provjere vladine prava, osnovi sloboda, pravosuđa nisu bili dovoljno dobri. I svaka sljedeća zemlja koja ulazi u Evropsku uniju, to je već standard. Ulazi po otežanim kriterijima, po većem standardu zahtjeva Evropske unije. Da podsjetim, mi ne moramo ići u Evropsku uniju. Mi smo odlučili da idemo u Evropsku uniju, mi se učlanjujemo u Evropsku uniju i mi moramo se prilagoditi njihovim standardima. Pošto mislim da je, tako reći, nesporan konsenzus oko članstva Crne Gore u Evropskoj uniji, nesporno mora biti naše prilagođavanje njihovim standardima.
Ranko Krivokapić očekuje poštovanje pretpostavke nevinosti osumnjičenih bivših menadžera Crnogorske komercijalne banke protiv kojih je pokrenut postupak za utvrđivanje krivične odgovornosti u poslovanju. Krivokapić očekuje da policija, tužilaštvo i sudstvo urade svoj posao kako treba.
Pa mislim da se moramo navići da se otvore slučajevi i da se štite svakako prava ljudi koji su samo osumnjičeni i ništa više od toga. I da se naviknemo kao zemlja da imamo i velike slučajeve kao normalnost i da se nadamo da će upravo to snaga zakona postati prije svega snaga odvraćanja od bilo kakvih nauma, a onda i snaga konačnog presuđivanja. Na početku smo tog i drugih slučajeva i očekujem da će sudstvo, tužilaštvo i policija biti doraslo osnovnom zadatku koji je pred Crnom Gorom, a to je vladavina prava. Ako ne rade svoj posao kako treba, a moraju sve troje, rekao sam, to je trianglu koji ne svira bez sve tri strane, čija muzika neće biti dobra ako sve tri strane ne sviraju. Očekujemo da svim tim fazama svako radi svoj posao, ali prije svega da se poštuje prezumpcija nevinosti.
Bile su to izjave predsjednika Skupštine i lidera SDP-a Ranka Krivokapića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako se novcem iz predpristupnih fondova finansiraju projekti iz više oblasti, lavovski dio godišnjeg budžeta evropskih IPA fondova odlazi na jačanje vladavine prava, odnosno razvoj pravosudnih sistema i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Manje je međutim poznato da je gotovo ekskluzivan korisnik tih sredstava država, dok nevladin sektor gotovo da nema pristup. O tome Esad Krzić.
Evropska komisija iz predpristupnih fondova obezbijedila 21,3 miliona eura za Crnu Goru, ali to je samo doduše veći dio redovnog godišnjeg IPA budžeta, koji iznosi oko 34 miliona eura godišnje za Crnu Goru, što znači da, kako nam je objašnjeno u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, ostaje otvorena mogućnost da se naknadno odobre i preostala sredstva. Portparol delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Dragan Mugoša za naš program kaže da su odobrena sredstva finansijska podrška za projekte iz raznih oblasti, ali da najveći dio novca predstavlja doprinos jačanju vladavine prava, odnosno razvoju pravosudnog sistema i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Izdvojena sredstva su dio redovnog godišnjeg IPA budžeta za Crnu Goru, koji iznosi otprilike 34 miliona eura godišnje. Iznos od 21,3 miliona eura koristit će se za ključne reforme, između ostalog jačanje pravosudnog sistema i javne uprave, bolju zaštitu životne sredine i za potrebe ruralnog razvoja. Želim da podsjetim da je Crna Gora otvorila svoje prvo poglavlje u okviru pristupnih pregovora, i to poglavlje 25, nauka i istraživanje, tako da dio ovih sredstava će također ići za preuzete obaveze Crne Gore u okviru poglavlja 25. A to se odnosi na postavljanje temelja za razvoj mreže između naučnika u Crnoj Gori, regionu i Evropskoj uniji.
Sredstva koja se odobravaju prije svega su namijenjena državnim institucijama i one su ključni korisnici tih sredstava, što znači da bi u realizaciji konkretnih projekata državne institucije morale da uključe nevladin sektor ukoliko žele da postignu značajnije efekte, rekao je za naš radio predsjednik upravnog odbora koalicije nevladinih organizacija Saradnjom do cilja, Goran Đurović, dodajući da se to do sada nije desilo. Da li će biti nekih promjena, tek će se vidjeti, ali nama ostaje obaveza da se za to zalažemo na svim relevantnim adresama, a to su prije svega Evropska komisija i vlada Crne Gore, rekao je Đurović.
Ja mislim da je uopšte manjak ideja i manjak inicijative od strane nevladinih organizacija, već prosto navika državne uprave da sredstva koja su direktno namijenjena državnim institucijama u Crnoj Gori koristi samo i isključivo bez neke velike javnosti za razvoj njihovih kapaciteta. Naravno, bilo bi mnogo bolje kada bi i nevladine organizacije apsolutno bile od prvog momenta uključene u sistem programiranja tih sredstava, odnosno definisanje prioriteta, ideja, pa sve do realizacije. Jer da podsjetim da je sa druge strane obaveza za nevladine organizacije kada realizuju svoje projekte da imaju obaveze, da imaju partnere iz lokalnih ili državnih institucija. Tako da, što je potpuno opravdano, jer se na taj način obezbeđuje ono što zovemo održivost realizovanih projekata.
Goran Đurović je odgovorio i na pitanje koliko sredstva koja se iz IPA fondova odobravaju za jačanje vladavine prava, odnosno razvoj pravosuđa i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, mogu doprinijeti postizanju glavnog cilja, svođenje korupcije na prihvatljivu mjeru, odnosno da li postoji mogućnost da značajan dio tog novca ode na beskorisne takozvane edukativne i propagandne kampanje kojih je i do sada bilo, a bez nekog vidljivog rezultata.
Ja mislim da će sva ulaganja, sve investicije Europske unije, ono što je reforma ili demokratska reforma u Crnoj Gori, jednog dana tek biti vidljive, a taj dan će doći kada se jasno manifestuje politička volja koju moraju vjerojatno neki drugi ljudi artikulisati, jer sve ovo što se do sada ulagalo nije dalo rezultate. Ulaganje u znanje, u obuku, obrazovanje različitih sistema državne uprave je naravno dobrodošlo i treba nastaviti, ali sve to će biti stavljeno u funkciju tek kada zaista oni koji vrše vlast će da i primijene konačno to znanje, odnosno da zaista se potrude da rade u pravilnim principima na kojima počiva dobra uprava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje domaće teme. U Crnoj Gori je u toku kampanja informisanja građana o novim saobraćajnim propisima, koji će početi da važe od 6. januara, a kojim će višestruko biti uvećane kazne za kršenje propisa. Koliko će to doprinijeti povećanju odgovornosti učesnika u saobraćaju, istraživao je Predrag Tomović.
Po novom zakonu, vozači i suvozači koji budu zaboravljali da stave pojas moraće da umjesto dosadašnjih 15 u buduće plate od 40 do 100 eura. eura. Ista kazna predviđena je za vozače bicikala koji ne budu imali fluorescentni prsluk. I u putničkom vozilu mora se nalaziti jedan takav, a u teretnom ili autobusu dva. Ukoliko vozači ne budu imali prsluk, bit će kažnjeni od 30 do 80 eura. Vozači koji budu imali koncentraciju alkohola u krvi od 0,3 do 0,5 platit će kaznu od 70 do 200 eura, dok će oni koji budu imali veću od 0,5 ili su pod dejstvom droge platiti 300 do 2000 eura. Druga opcija je zatvor do 60 dana. I pješaci će u buduće morati da pripaze kako se ponašaju, pogotovo na i van pješačkih prelaza. Naime, prema novim propisima, pješak koji se ne kreće obilježenim putem za pješake moraće da plati kaznu od 40 do 100 eura. Juče su u okviru kampanje Upoznaje saobraćajne propise flajere na 4 najprometnije raskrsnice u Podgorici dijelile rukometašice Milena Knežević i Anđela Bulatović, košarkaš Marko Popović, Zoran Marković Zonjo iz The Books of Knjige, novinar Darko Ivanović kao i policajci. Popularni Zonjo je ovako upozoravao vozače na nove, strožije propise.
6. januar, novi zakon o saobraćaju, pa malo prelistajte to. Ljepše je poći na Ringišpil i kupiti onu šećernu vunu, no davati policiji par.
Aleksandar Dedović iz Nikšićkog Alfa centra kaže, međutim, da treba biti realan i priznati da se kaznama mentalitet vozača i drugih učesnika u saobraćaju ne može na brzinu promijeniti.
Dobro je što se u zakonu pojavljuje i taj, da kažem, represivni okvir koji pominje i povećanje iznosa novčanih kazni za učinjene prekršaje, ali mislim da to neće biti presudan faktor zbog kojega će se broj saobraćajnih nesreća, broj saobraćajnih prekršaja, a samim tim i broj stradalih u saobraćajnim nesrećama bitno smanjiti u Crnoj Gori. Smatram da paralelno treba razvijati i preventivnu i represivnu mehaniku, odnosno mehanizme, kako bi imali Crnu Goru sa nula povrijeđenih, sa nula poginulih u saobraćajnim nesrećama.
Saobraćajni stručnjak Emin Duraković ukazuje na sistemske probleme, loše stanje crnogorskih puteva, selektivnu primjenu zakona i izostanak edukacije. Što se kazni tiče, Duraković smatra da su drastično uvećane, a da se nije vodilo računa o skromnim primanjima crnogorskih građana.
Može se desiti da neko praktično jedno svoje primanje mora mjesečno odvojiti, recimo za nevezivanje pojasa ili neki manji saobraćajni prekršaj. Tako da se te kazne moralo se povesti računa o trenutnom standardu građana Crne Gore, odnosno naših učesnika u saobraćaju, i ipak te kazne povećati, ali ipak na neki način prilagoditi našim primanjima.
U Crnu Goru tokom godine dolazi veliki broj turista iz regiona i svijeta i država treba na vrijeme da ih upozori na novine u Zakonu o bezbjednosti u saobraćaju. Aleksandar Dedović poručuje da pravila treba da važe podjednako i za domaće i za strane vozače.
Tako da smo čak i u nekoliko navrata i insistirali kod Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno područja jedinice policije, da se kažnjavanje stranih turista zbog nepoštovanja propisa nikako ne smije ni na koji način umanjiti, da bi se tim, kako su mnogi tada tvrdili, uticalo na veći broj turista koji dolaze u Crnu Goru.
A šta vozači u Podgorici kažu povodom novih propisa i oštrih kazni za prekršaje u saobraćaju, čije primjena, podsjetimo, počinje 6. januara naredne godine?
Pa mislim da će malo savjest da se popne, jer bolje preventiva da se ne bi plaćale kazne. A i pješaci, znači, isto ne poštuju, ima dosta i nesavjesnih pješaka.
Vežete li pojas vi?
Pa nemam tu naviku, ali treba bi tu naviku da imam.
Znate li kolika je kazna za nevezivanje pojasa po novom zakonu? Od 40 do 100 eura.
Eto, u buduće ću da vežem pojas.
Potpuno u pravu, valjda će se ljudi dozvati pameti i poštovati saobraćajne.
Da li vezujete pojas, da li imate zimsku opremu?
Sve, obavez.
Ako budu stvarno primjenjivali to, ali na svakog pojedinca, odlična stvar. Jer će se valjda ovaj narod uvijek više ured kako da vozi i šta da radi, kako se ponaša u saobraćaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.50 svijet. Egipat je u iščekivanju rezultata kontroverznog referenduma o promjenama Ustava. Prema nezvaničnoj statistici, čak 60% Egipćana dalo je glas za dokument kojeg je pripremio odbor stručnjaka vjernih predsjedniku Mohamedu Morsiju. Sa detaljima Sabina Čabaravdić.
Posljednjih par sedmica svjedočili smo velikim na momente nasilnim demonstracijama opozicije protiv promjena Ustava koji, po mišljenju Morsijevih protivnika, favorizira islamiste. Ako ustav prođe na održanom referendumu, izbori se moraju održati u roku od 3 mjeseca, a duboka polarizacija u zemlji će se vjerojatno produbiti. Prema izvještajima državnih medija, odaziv birača bio je vrlo nizak, svega oko 30%, ali, kažu isti izvori, oko 63% birača podržalo je promjene. Puno je toga u igri i spomenutim dokumentom koji, po mnogim analitičarima, određuje i budućnost Egipta. Od stvarnih rezultata ovisit će odnos Egipćana prema predsjednikovanju Muhameda Morsija, ali i prema ostalim institucijama vlasti. Opozicija je još jučer objavila kako je glasanje provedeno uz povrede i prevare. Prigovorili su također da nije bilo dovoljno nadzora nakon što su mnogi suci bojkotirali proces. Predloženim promjenama ustava jača vlast predsjednika koji ima pravo na 2 četverogodišnja mandata, ali on će prema tom dokumentu biti i vrhovni autoritet, čak i u pitanjima religioznih prava kršćana i židova koji žive u Egiptu, a čine oko 10% stanovnika. Opozicija prigovara i da su prava žena znatno umanjena. No Morsijeva partija Slobode i pravde, političko krilo muslimanskog bratstva, smatra da će nakon referenduma započeti proces liječenja podjela i da će donijeti stabilnost zemlji. Promatrači i dobri poznavatelji prilika u Egiptu nisu uvjereni da će se obećanja Morsijevih pristalica i ostvariti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Budva je najčešće bila u naslovnicama crnogorskih medija u 2012. Kako je godina izgledala kroz prizmu jednog od najzaduženijih gradova, koji u ovoj godini dobio novu staru vlast, ali i prvu prvostepenu presudu u Crnoj Gori za bivšeg predsjednika i potpredsjednika opštine, čućemo od Jasne Vukićević.
I u 2012. Budva je bila među rekorderima po negativnim medijskim naslovnicama, a budžetski korisnici su jedva spajali kraj s krajem jer je zbog dugova nastavljena blokada gradskog računa. Protesti su bili međutim rijetki, kao onaj zaposlenih u institucijama kulture.
Pričaju nam bajke. Sačekajte se, strpite se, kao da smo se mi zaduživali i kao da smo mi doveli općinu dokle je dovedena. I pri tome razumijevanje tome kao kad imate privatnu firmu, dovedete je u propast i kažete ajde, ajmo sad podijeliti troškove. Ti pokupio kajmak, a ajmo dijeliti troškove.
Financijski slom je osvjetlio i Budvane koji su među 30.000 žiranata u Crnoj Gori što otplaćuju tuđe kredite.
Ja sam, na primjer, bila žirant na 5 kredita. Ja nisam u tom periodu ni znala šta to toliko znači. Ljudi su to zloupotrebljavali. Ja već vraćam jedan kredit, evo sad mi je za vratom još drugi kredit, tako razočarenje i u prijatelje, a isto tako u bankarski sistem.
Ja sam žirant, a da ne znam da sam žirant. Jednoj istoj osobi, to je službenici banke, koja je iskoristila nas kao klijente banke i uzela kredite. Iznos je 21.000 eura.
Tokom ljeta je izrečena prvostepena presuda na preko 230 stranica za 10 optuženih u aferi Zavala. Bivši predsjednik i potpredsjednik opštine Rajko Kuljača i Dragan Marović osuđeni su na 5, odnosno 4 godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, jer su oštetili opštinski budžet za oko 800.000 eura i tako pribavili imovinsku korist preduzeću Zavala Invest. U međuvremenu u Rusi pokušavaju da lošu asocijaciju Zavale prikriju promjenom imena u Dukljanski vrtovi.
Zamjena nazvanja kompleksa Astra Montenegro na novo je Duklje Gadans.
Prethodni naziv Astra Montenegro izgubio svoj ugled, novi naziv Duklje Gardens bi doprineo tome da sva negativa koja se nakupila oko tog kompleksa ostane u prošlosti.
Prošlost koju bi Rusi rado zaboravili izgleda još nije prošla, potvrđuju to i riječi vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić iz oktobra.
Financijska istraga u tom predmetu, kao što znate, traje već godinu i po dana. Došli smo do određenih podataka, još uvijek provjeravamo neka dokumenta, neke činjenice i vidjet ćemo kako će se okončati.
Ipak osuđeni bivši opštinski čelnici i brojne afere nisu poslali lokalnu vlast u opoziciju. Iako je vladajuća koalicija izgubila gotovo četvrtinu glasača, koalicija DPS, SDP, LP osvojila je apsolutnu većinu u lokalnom parlamentu, predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Jedno racionalno očekivanje da s tih 18 mandata potpuno
možemo legitimno predstavljati građane Budve o nečemu što želimo dalje da napravimo.
Na izborima je premijerno učestvovala pozitivna Crna Gora i ostvarila najbolji rezultat, 4 mandata, Vladimir Bulatović.
A najbitnije nam je prije svega da kroz dejstvo parlamenta obezbijedimo transparentnost rada lokalnih organa. Znači to je ono što je najbitnije u ovome gradu, da se zna gdje se troši novac svih nas.
Dok se to ne sazna, recept za opstanak u budvanskoj realnosti prepisali su članovi The Books of Knjige.
Svijet je u problemu i
riješit ćemo
i ljudi bauljaju. Treba ići na kakvu planinu, uzeti jednu brovnaru, pet koza da čovjek ima s kim da porazgovara.
A među onima koji su se okupljali u hotelima sa 5 zvjezdica, bilo je zanimljivih razmišljanja. Zvaničnici jugoistočne Europe okupili su se po uzoru na molitveni doručak i prigodno su najčešće pominjali Boga. U njegovom slavljenju najdalje otišao američki senator iz Oklahoma James Inhofe.
I jevreja, i muslimana, i hrišćana, dakle Isus iz Nazareta je zajednički imenitelj.
A vašoj reporterki najzanimljivija je poruka bila ona iz pratećeg programa skupa.
De la baleine à la sardine et du poisson rouge à l'anchois.
Od kita do sardine, u dubini vode svako večera nešto malo manjeg od sebe.
Mais au fond c'est la vie, quand on veut bien chercher.
Ali u suštini to je život. I neka onaj ko nije nikada pecao, optuži ribe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
No, bez obzira na teške teme koje su ovoj godini potresale Budvu, u lokalnom parlamentu nije falilo verbalnih sukoba i pokušaja duhovitih prepucavanja vlasti i opozicije. Poslušajmo.
Ja mislim da je ovo bila jedna dobra godina, godina štednje, godina vraćanja dugova, godina problematičnih rešenja.
Pitanje, gdje su te pare?
A uspjela je da te dugove plaćamo mi. Iznos je ovog puta 1.400.000 eura, pa me interesuje da li možemo očekivati za sljedeće budžete da će biti još koji milion, ili je to samo tih 1.400.000 za koje vas ne pitamo gdje su potrošeni.
Glavni motiv je bio ono što piše na crvenoj hemijski koju sam ovdje imao, to je da mi volimo Budvu.
Ja se rastopim u ovoj pastorali o Budvi.
To je partijska hemijska, znači bi kao predsjednik opštine koje institucije trebali da imate civilnu hemijsku. Znate, nemojte se hvaliti da imate hemijsku DPS, to nije fin.
A to mi čast služi danas, da sam bio osmi savjetnik gospodina Filipovića. Svi smo učestvovali, svima je bila ista cijera.
Taj bol može da se tumači kao budansko opozicionalista.
Ja hoću da znam ko je špijun u ovoj sad. Hoću da znam, možda će mi treba da mu plasiram nešto, da to nešto gurne u javnost, ali mi je veoma bitno da znam ko je špijun od nas.
Od nas neće ovdje ostati ođe.
Znate što, ja stvarno nisam mislila da će ova dva ovako mala plana da budu ovako drastično. Pazite, to je sigurno greška. Znači, opet imamo tu nekog viška za ležaje, do 200 ležaje.
Ja ću da glasam u interesu onoga što ja mislim da je ispravno. Da li je to ispravno ili nije, možda i nije ispravno. Da ja dignem ruku da se usvoji taj plan.
Gospođo, ne znam ime, izvinjam se. Drago mi je, Zorice. Ja sam Đorđe.
Ne razumijem u čemu je problem.
Gospodin Lazović.
Mi znamo što je, nije igra nego driblanje.
Ne, hvali vas. Ja ne ostajem, jer ja jedini ovdje imam legitimitet. Smislite li, mogu vas raspustiti.
A sad ćemo vidjeti, sad ćemo. Ko je za, on je digne ruku. Čekaj, molim.
Da ste vi jeli bunike.
Dobro, ajmo sad, ajde piši. Ko je za, prebroj koliko ih je za. Sad ćemo. A što je ovo, ljudi? Ajde, Lidija, da to završavamo časti, da to nećemo završiti. Za je glasalo 17, 6 je bilo protiv i 6 uzdržanih, je li tako?
Yes.
Jesmo li završili? A dobro, puštite. Dobro, evo, sad ću da podbati malo. Objavljujem da je Skupština jednoglasno većinom glasova usvojila odluku o izboru predsjednika Skupštine opštine Budva.
Nemoj da ih moliš kojim slučajem da nam skide u blokadu. Izdržat će i građani, izdržat će i radnici. Mučit ćemo se ako treba, postićemo. Naći ćemo neki novi post u korist našu budućnost i budućnost naše djece i tako dalje. Ali nećemo moliti. Pa što se vi bunite kad ja govorim posti? Pa ljudi poste. Imaju sad je božićni post. Produžiš ga malo. Treba, je. Sve u redu.
U Makedoniji neredi, sukobile se pristalice vlasti i opozicije ispred i unutar Sobranja. Liberalna partija mogla bi izaći iz crnogorske vlade ako DPS ne ispoštuje politički sporazum, poručio Andrija Popović. Crveno upozorenje zbog erupcije vulkana u Čileu. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.